bakearen alde lan egiteko duen konpromisoa berretsi du Okalanek. Orsola Casagrande. Koherentziaz, bezain beste ausardiaz, PKK Kurdistango langileen alderdiaren fundatzaile Abduia Okalanek bakearen aldeko apustua berretsi berri du. Alaxe egin dut den alderdiaren ordezkariek gaur zabaldutako mezu batean ura ikusten izan baitira Imrali uharteko segurtasun handiko kartzelan. Behar bada, mezuak harrituta eta nahasita utziko zituen batzuk Okalanek PKKari hau eskatu izanak batez ere. Kongresua antolatzea, indarrez garaitua izan ez den edozein komunitatek egiten duen bezala, edozein alderdi modernok egiten duen bezala eta erabaki bat hartzea. Eta Okalanen ustez, hau da, alderdi horren fundatzailearen ustez, armak uztea eta alderdia desegitea erabaki behar da. Dena dela, Okalanek joan deneko 30 urtean, hau da, atxilotua eta 1989an Imralin kartzelatua izan baino lehenago ere. Zer adierazi duen irakurri eta entzun duena bere alaxe konturatuko da buruzagi kurduak orain egin duen proposamena bat datorrela hark buruan izan duen koexistentzia eta gobernantza eredu berriaren bilakaerarekin eta osaerarekin. Eta konturatuko da, alaber, egokiera izan dutenean askotan tarte laburrak izan dira, odola isuriz zapalduak kurduek ahaleginak egin dituztela eredu berri hori aurrera ateratzeko. Dozenaka izenez osatutako alderdi horren bitartez, behin eta berriz utzi baitute legez kanpo. Horretan ahalegindu dira, esaterako, Turkiaren mendeko Kurdistango autonomia demokratikoan 2011 geroztik, eta irmoago Rojavan 2013 geroztik. Beraz, ez da harritzeko Okalanek hauxe idatzi izana gaurko mezuan. Devlet Bazeli jaunak AKP-rekin batera gobernuan den alderdi MHP-ko burua egindako deiaren eraginez, eta presidente jaunak Erdogan eta gainerako alderdiek dei horri emandako babesaren eraginez. Egoera egokia da armak uzteko eska dezadan, horren erantzukizun historikoa neure eginez. Okalanek, gainera, zera aitortu du. Bururaino, iritsi da, PPKaren bizialdia haren kontrako alderdiena bezalaxe eta hortaz desegin beharra dauka. Buruzagi kurduak Turkiako gobernuaren eta estatuaren ardurapean utzi du urrengo pausoa eta jakina ondotxo daki zein duen aurrean. Lider kurduak arretaz aztertu ditu beste mugimendu batzuk ala nola Irlandakoa eta Euskal Herrikoa eta alakoek erakutsia daukate zer behar duen bakea zinez eta eskuzabal lortu nahi duenak. Koherentzia, ausardia eta sormena. Eta horretan ari da Okalan. Bi horri eskasetan, Okalanek zehaztu du PKK zergatik sortu zen 20. Mendean, gizakiaren historiako garairik bortitzenean, alegia guztiz ukatzen zelako kurduen errealitatea. Eta haien oinarrizko eskubideak eta askatasuna murriztu, batez ere adierazpen askatasuna. Nolatan hartu zituen armak PKK puntu 1984an sortu eta 6 urtera. Ezin baztertuzkoa baita gizarte demokratiko baten premia, eta nola aurkitu zuen oinarri soziala eta babesa nagusiki kontuan harturik politika demokratikoaren bideak itxita zeuzkatela. Hiru lerrotan, Okalanek argi eta irmo laburtu du zein den urte hauetan guztietan garatu duen ereduaren funtsa eta nabarmendu du gizarte eta jokaleku politiko demokratikoak beharrezkoak direla eredu hori mamituko bada. Zeina nortasunen errespetuan oinarritzen baita adierazpen librean eta gizartearen alor bakoitzaren autoeraketa demokratikoan, beren egitura sozioekonomiko eta politikoen arabera. Okalanek garbi dauka. Errepublikaren bigarren mendeak senidetasuna ekarriko badu eta senidetasuna luzaroko izango bada, beharrezkoa da demokrazia. Adostasun demokratikoa da bidea. Eta argi dauka, era berean, ez diola bere mezuak emango amaiera 40 urteko gatazka horri. Horregatik, hau errepikatu die Demeko ordezkariei eta alaxe kontatu du haietako batek Sirri Surreia Onder diputatuak. Praktikan armak usteak eta PKK desegiteak dudarik gabe, berekin ekarri behar du politika demokratikoaren errekonozimendua baita alde juridikotik ere. Zalantzarik ez dago mezu hori mugarri bat izango dela. Guztientzat. PKK-rentzat, mezua aztertu beharko baitu, kongresua antolatu eta erabaki, Turkiako gobernuarentzat eta estatuarentzat, sakoneko estatuko indarrek ez dute bakerik nahi, Turkia osoko biztanleentzat. Bai eta Kurdistanen beste hiru parteentzat ere. Rojava-rentzat, Iraken mendeko Kurdistanentzat eta Iranen mendeko Kurdistanentzat. Abduya Okalanek berretsi egin du, gelditu gabe segituko du bakea lortzeko lanean.